drumul spre casă.
Într-o marți dimineață eram la mulți vaci și în dimineața aceea am înțeles că Domnul îmi pune înainte cele două căi posibile pentru viața mea. Fie să mă duc prin viață așa cum îmi taie capul, fie să-L fac cu adevărat Domn în viața mea. Consider că sunt un om fericit pentru că eu cunoșteam Evanghelia atunci, știam că dacă nu aleg calea Lui, nu poate fi bine de mine.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu această emisiune. Împreună cu mine în studio se află domnul Ken Tucker, căruia îi spun și lui bine ați venit.
Mulțumesc!
Ken este pastor în România, el este de origine americană, are vârsta de 36 de ani, este căsătorit și are 4 copii. Este de 10 ani în România, așa cum spuneam, este pastor într-o biserică baptistă și se ocupă în mod special de muzică, de partea de închinare. A absolvit conservatorul de muzică al Universității de Stat din Kansas City, Statele Unite, iar apoi, mai târziu, a venit în Europa, unde a absolvit conservatorul regal din Bruxelles. Mă bucur, Ken, că ești împreună cu noi și sunt nerăbdător să ascult felul în care tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum a atins Dumnezeu viața ta și cum ai înțeles tu să te pui în slujba lui Dumnezeu. Așa că te-aș ruga să începi să istorisești viața ta, începând cu copilăria.
Sunt din statul Mississippi, din sudul Statelor Unite. Am crescut la o fermă de vaci, unde la ordinea zilei a fost mulțul, îngrijit viței, tot ce ține de o viață de fermă. Am crescut, pot să zic, în biserică. Familia mea este o familie de credincioși, baptiști, și de mic copil am putut să cunosc în felul acesta cuvântul Domnului, planul lui Dumnezeu pentru om și faptul că El are un plan cu privire la viața mea. În mintea mea de copil și deja încelătoare, așa cum este inima omului, mi-am făcut iluzii că ascult de Domnul, că pot să mă numesc creștin, însă pe la vârsta de 14 ani mi-am dat seama că, deși mă numeam creștin, erau privințe în care refuzam să ascult de Domnul. O bună vreme am refuzat să-L ascult în apa botezului. Și în vara anului 80, Domnul a început să mă lămurească în privința aceasta, că dacă mă numeam creștin, asta înseamnă că El este Domnul vieții mele și când toate lucrurile ascult de El. Și m-a convins de faptul că nu era așa în viața mea. Într-o marți dimineață eram la mulți vaci și în felul în care mulgem noi cu mulgătoare mecanice, e destul de multă vreme în care poți să stai și să cugeți. Și în dimineața aceea am înțeles că Domnul îmi pune înainte cele două căi posibile pentru viața mea. Din dimineața aceea îmi cerea să mă hotărăsc, fie să mă duc prin viață așa cum îmi taie capul, fie să-L urmăresc pe El și să-L fac cu adevărat Domn în viața mea. Consider că sunt un om fericit pentru că eu cunoșteam Evanghelia atunci și știam că dacă nu aleg calea Lui, nu poate fi bine de mine. Știam că singura fericire posibilă este să-L ai pe Dumnezeu. Și m-am hotărât în acea dimineață și cu bucurie pot să spun și acum că n-am regretat niciodată. Dimpotrivă, țin minte cum în primele zile El a început să-mi vorbească din proverbe și să mă învețe să mă potolesc la vorbe. Și cuvântul Lui a început să-mi vorbească și să mă convingă de lucru după lucru la care să renunț, ca să-L urmez și să mă las modelat de El. cunoscându-l ca domn și darurile muzicale pe care el mi le-a dat, au început să capete sens. Am început să studiez pianul de la vârsta de 5 ani și urmându-l pe el, luând decizia în perioada aceea, am vrut de asemenea să-i slujesc cu darurile acestea. El mi-a călăuzit pașii să ajung la Kansas City, la conservator, și deja de pe la vremea când m-am hotărât să-l urmez, am început să slujesc în biserică și această slujire a fost mereu parte a vieții mele și în timpul liceului și în timpul conservatorului la Kansas City. Și pot să spun că urmându-l prin decizie, ascultând de cuvântul lui și slujind în mod deosebit în biserică, am putut să înțeleg care este voia lui cu privire la viața mea.
În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, ai înțeles că trebuie să renunți la anumite lucruri.
Da.
Este destul de răspândit această opinie că dacă te întorci la Dumnezeu, dacă te pocăiești, trebuie să renunți la multe lucruri. Și atunci imaginea pe care ți-o lasă înainte pocăința este că, de fapt, viața ți se închide. Cum a fost în cazul tău? Dumnezeu îți spunea să renunți la câteva lucruri, dar îți oferea ceva Dumnezeu în schimb?
Aș spune că, dimpotrivă, viața nu mi s-a închis, ci mi s-a deschis. Pentru că acele lucruri la care a trebuit să renunț, printre altele vorba aprinsă și vorbirea de rău a altor persoane, printre altele, acestea nu sunt lucruri care să... sunt lucruri, cum spune Scriptura, de care acum ne este rușine. Și sunt lucruri care sunt mai dăunătoare. Și așa este când îl urmăm. El ne cheamă să renunțăm la anumite lucruri, dar la lucruri care nu-i aduc lui cinste. Și până la urmă, dacă suntem modelați după chipul lui, nici nouă nu ne pot aduce fericire.
Așa este. Da, deci ai înțeles că Dumnezeu te cheamă să-L și slujești cu darul pe care ți l-a dat prin naștere, acest talent de a simți muzica, de a cânta muzică. Și ai urmat conservatorul din Kansas City.
Da.
Ți-aduce aminte de vreo experiență cu Dumnezeu în acei ani mai deosebită care te-a propulsat înainte, care te-a făcut să crești?
Aș spune că o experiență îndelungată acolo. Am petrecut acei 4 ani într-o singură biserică unde am slujit și am fost foarte implicat în slujirea tinerilor necăsătoriți, tinerilor studenți și puțin mai în vârstă. Și părtășia care s-a legat acolo, în studiu, în rugăciune, umblând împreună, ca și trupa lui Hristos, m-a marcat foarte profund. Și am înțeles ce înseamnă să trăiești ca parte a trupului lui Hristos, unde suntem mădulare unii altora și este un lucru atât de frumos, unde se poate trăi în această dragoste cu copiii lui Dumnezeu împreună.
Spui că ai înțeles ce înseamnă să fii trupa lui Hristos. De ce nu ar putea creștinii să trăiască izolați, singuri, să se roage acasă, să mai asculte vocea Evangheliei? De ce ar trebui să facă parte dintr-o biserică vie?
Pentru că tocmai Scriptura ne învață să ne stimulăm, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu ne părăsim adunarea. Imaginea adunării este prezentă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Însuși Hristos spune, te voi lăuda în adunare, în mijlocul fraților mei. Viața bisericii se va consuma în veșnicie. Marea adunare, mireasa lui Hristos prezentată Tatălui, fără pată și fără zbârcitură. Asta a fost de la început și va fi până la sfârșit. Aceasta este biserica.
Și aceasta este, de fapt, chemarea noastră ca să facem parte din ea.
Într-adevăr.
Ce altceva crezi că a fost important în viața ta, în acei ani? Cum ai cunoscut-o pe soția ta?
Am cunoscut-o la biserică în acei ani. Chiar din primul semestru am observat o tânără tăcută care iubea și ea slujirea în biserică. Era implicată în mod deosebit în lucrarea cu surdomuții. Și avea o dragoste mare față de cuvântul Domnului, învăța porțiuni mari din cuvântul Domnului pe de rost și astfel în contextul bisericii, am devenit și parteneri în rugăciune și în memorarea Scripturii și astfel s-a legat relația care a dus la căsătoria noastră.
Pe ce plan este familia în viața ta?
Eu mă străduiesc să o pun pe primul plan. Trebuie să mărturisesc că, așa cum suntem deseori bărbații, suntem atrași de tot felul de activități și responsabilități și slăvesc pe Domnul pentru faptul că în anii aceștia în care am fost în România, mărturisesc că nu este o preocupare de ieri, ci în anii aceștia consider că El m-a tot învățat și mi-a arătat felul în care de multe ori greșeam prin prea mare disponibilitate pentru orice activitate
exterior,
în loc să mă preocupe familia. Chiar în dimineața aceasta lucram cu copiii în drum spre școală, în pasajul din Deuteronom care ne spune să învățăm, acum noi în engleză facem, nu știu exact, n-am văzut exact cum vine în limba română, dar these words which I'm commanding you today shall be on your heart.
Aceste and cuvinte care ți le poruncesc astăzi să fie în inima ta, așa.
Așa. And you shall teach them diligently to your sons.
Diligently, adică
cu toată străduința.
Să înveți cu toată străduința pe copii.
Așa.
Da. Da.
Și mulțumesc pentru că Domnul mi-a tras inima deja de multă vreme și mă tot îndrumă în direcția aceasta să fiu mai întâi un soț și tată.
Da. Ai venit în România. Cum ai decis să vii în România? Nu-i puțin lucru pentru un american să vină să se stabilească în România. Mai mult invers se întâmplă, dar cum s-a întâmplat în cazul tău?
A fost o întâmplare poate greu de înțeles din punctul omenesc de vedere, dar prin care am văzut împreună cu soția mâna Domnului și cu convingerea aceasta am venit în 92. Din 90 au început contactele mele cu țara aceasta și cu biserica de aici. Fratele Paul Negruț a venit în vizită la biserica noastră din Bruxelles în martie 90 și a invitat corul bisericii, cor pe care eu îl dirijam, să vină în luna iunie în 90 la un botez la Oradea. Și prin minuni pe care n-o să le povestesc acum...
Da, m-aș bucura să povestești măcar una dintre ele, ascultătorii...
Am reușit să venim cu corul. Una din lucrările mâinii Domnului a fost un răspuns ciudat la rugăciunea noastră de atunci. Noi doream cu tot din adinsul ca venirea noastră, dacă este voia Domnului, să fie... O pricină puternică și clară ca El să fie slăvit. Vorbesc de venirea corului de atunci, în 90. Și așa m-am rugat eu, Tată, te rog să faci în așa fel încât să fie clar pentru toți cei din jur că este mâna Ta care ne duce și voia Ta să mergem. Mă rugam ca toată slava să fie a Lui. Și cum a răspuns el rugăciunii, am avut o apendicită și a trebuit să fiu operat, tocmai în perioada în care ar fi trebuit să pregătesc corul pentru această venire. El m-a scos total din imagine, am zăcut în pat vreo două săptămâni și după aceea abia am putut să mă ridic și să funcționez. Între timp, corul a continuat să se întâlnească, o soră care oarecum se pricepea la muzică, dar fără o pregătire, a îndrumat corul în pregătire în perioada aceea și eu am înțeles că el a răspuns rugăciunii mele ca nu cumva eu să mă mândresc cu rezultatele muzicale, ci să văd foarte clar că este lucrarea lui și el poate foarte bine să o ducă și fără mine.
Și a și dus-o până la urmă, că m-a dus în România.
Așa este.
Da.
Și alte minuni frumoase pentru cei care au ochii ai credinței. Când am venit atunci cu corul în iunie, am făcut cunoștință cu un frate pe numele Relu Toșa, un violoncelist. Întâlnirea cu el a fost o întâlnire în care ne-am înțeles de la început. Eu fiind pianist, el violoncelist și chiar mă pregăteam în acel sfârșit de săptămână, că am stat numai o zi și jumătate la Oradea, mă pregăteam pentru examenul final de muzică de cameră la Bruxelles, peste 2 săptămâni, cred. Și aveam de aceea niște sonate pentru violoncel și pian în mână și chiar aveam partiturile la mine, cu gândul că dacă voi apuca să studiez puțin, ar trebui să mă așez la pian și să studiez. Ei, l-am cunoscut pe Relu și nu am studiat doar partea mea, ci ne-am așezat împreună și am cântat împreună. Avusesem în acea primăvară o experiență cu un american violoncelist. Ai spune că fiind din aceeași cultură ar fi trebuit să ne putem înțelege, dar foarte ciudat, n-am putut nici cum să tragem în aceeași direcție, din punctul muzical de vedere. Și de fapt, el este un om care se ocupă cu practice oculte și este din cealaltă împărăție și așa înțeleg eu incapacitatea noastră de a simți în același fel. Împrejurările așa ne-au adus împreună să cântăm un recital. În schimb, cu Relu, din primele clipe, am simțit că suntem frați, gândim, avem o unitate puternică și în gândire și în simțire și cu atâta bucurie am colaborat împreună. Așa a făcut Domnul ca și Relu, peste o săptămână, să aibă o ieșire în Olanda cu un cor de aici din România și m-am dus cu trenul să-l mai văd acolo în Olanda și am cântat împreună și acolo și pe urmă la biserica noastră din Bruxelles în acel sfârșit de săptămână și astfel s-a legat o prietenie frumoasă în Domnul între doi frați muzicieni. Domnul ne-a dat ocazia să colaborăm și în 91, în vară. El a venit de 2 ori la noi, la Bruxelles. Prima dată a stat vreo 3 săptămâni și am avut concerte și activități didactice în Olanda și în Suedia. Și a doua oară, după o pauză de vreo 2 săptămâni, în care el s-a întors acasă la Oradea, a venit pentru alte 3 săptămâni, în timp în care am avut concerte private, recitaluri în casele oamenilor, recitaluri în care ei își, gazdele, invitau cunoscuți și noi cântam un program de muzică de cameră și aduceam mărturia noastră. Deci scopul acestor recitaluri private a fost unul evanghelistic. După acea perioadă, Relu a plecat în coace. Unul din lucrurile foarte stranii din punctul omenesc de vedere este că el a venit la Bruxelles cu avionul. În timpul acelor 3 săptămâni, un frate pe care el l-a cunoscut când acel frate a fost la Oradea, un frate din Elveția, a hotărât să-i dăruiască o mașină. Și a făcut cumva să ajungă mașina aceea în Olanda, la niște prieteni de-ai lui Relu. Relu s-a dus cu trenul și a luat mașina, a dus-o la noi acasă, la Bruxelles. Și cu acea mașină, care a apărut așa din senin pentru el, a pornit spre România. Și în acea mașină a avut accidentul în care el a plecat acasă, la Domnul. La granița austro-ungară, nu știm dacă a dormit la volan sau dacă încerca să depășească, dar a lovit frontal un camion și a murit pe loc.
Da.
Da. El ne spunea în timpul acelor 6 săptămâni, de multe ori ne-a spus, "You will come to Romania." Voi veți veni în România. Noi ne gândeam, eu împreună cu Laura, soția mea, să ne arate Domnul lucrul acesta, nu doar tu. După moartea lui Relu, am venit la înmormântarea lui, la Oradea, Și a doua zi după înmormântare, un frate de acolo, un frate pastor din Biserica 2 de atunci, Biserica Emanuel, ne-a provocat să venim să slujim aici, spunându-ne că suntem din vest, suntem cei care cunoaștem mai mult felul în care lucrare lui, viziunea pe care o avea și situația în care este biserica de acolo. Și ne-a provocat să venim. Și în curs de 8 luni, până în iunie 92, Domnul ne-a lămurit că, într-adevăr, este voia Lui, este planul Lui pentru noi să venim și să ne investim aici în lucrarea pe care, care a fost începută de Relu. În mod deosebit atunci, el a pus bazele pentru secția de muzică bisericească de la Institutul Biblic la Oradea, cel care a devenit în urmă Universitatea Emanuel și unde încă mai predau. Și am înțeles că trebuie să venim să slujim la institut. Într-un timp foarte scurt, Domnul ne-a purtat de grijă să putem să venim, să avem sprijinul necesar din punctul financiar de vedere, ca să venim încoace, să ne mutăm încoace. Am venit în septembrie 92 și ne-am stabilit la Oradea și de atunci și până acum slujim la școală, am slujit la Biserica Emanuel până în toamna trecută, când am înțeles că este chemarea Domnului să venim încoace și să ajutăm aici la Cluj. Da. Dar predau în continuare la Oradea, la Universitatea Emanuel.
În acești 10 ani de când sunteți în România, privind în urmă, poți să vezi ceva, poți să identifici ceva anume de care să spui Dumnezeu a făcut această lucrare și a dus-o la bun sfârșit?
Poate lucrul de care mă bucur cel mai mult este faptul că pot să privesc acum spre mai mulți tineri în această țară care sunt pastori, misionari, slujesc în diferite moduri în Biserica Domnului și sunt oameni cu care, la care privesc cu atâta drag când văd cinstea cu care îi slujesc Domnului, când văd dragostea lor față de Domnul, când văd suflul și înțelegerea pe care o aduc ei în bisericile lor legat de ce înseamnă închinarea, întâlnirea cu Domnul ca și individ și ca și adunare, descoperirea Lui, cunoașterea de El și răspunsul nostru față de El ca și adunare. Asta cred că este lucrul cel mai frumos pe care îl văd.
Ca și, să zicem, specialist, poate nu greșesc dacă zic chiar expert în muzică, pentru că ai urmat două școli de muzică și, de fapt, asta este viața ta, muzica. Cum vezi tu muzica creștină de astăzi? Este un subiect uneori disputat. Tinerii înclină spre o muzică mai accelerată, mai ritmică, cei mai vârstnici spre o muzică mai liniștită. De fapt, ce este muzica creștină?
Scriptura spune că într-o zi toate lucrurile vor fi supuse lui Hristos. Ne spune că avem mandatul de la început să ne înmulțim și să stăpânim lumea aceasta, să o administrăm, este un alt înțeles al acestui cuvânt, și aceasta pentru Dumnezeu, pentru slava Lui. Eu văd că muzica este o zonă potențială în care putem să luăm sub stăpânire un anumit aspect al creației lui Dumnezeu, și anume sunetul. Îl putem lua sub stăpânire ca să-i slujim Domnului, ca să-l aducem în ascultare de Hristos și să-l facem un lucru care îi slujește Lui, care îi aduce Lui slavă. Asta este punctul meu de vedere, atât în ce privește muzica instrumentală, activitatea concertistică, cât și în ce privește muzica întrebuințată în cadrul închinării bisericii. Așa cum închinarea trebuie să pătrundă toată viața și nicio activitate a noastră, dacă suntem copiii Domnului, nu este exclusă din această viață trăită în închinare față de Domnul, nici muzica nu poate fi exclusă. Muzica pe care o, pentru mine, pe care o prezint în concerte, văd activitatea aceea așa cum și un meșter își vede munca lui în meseria lui, pe care o face din toată inima ca pentru Domnul și ca să fie folositor pentru alți oameni. Muzica creștină cred că este în primul rând o muzică pe care creștinul o folosește în slujirea lui, în viața lui trăită în închinare înaintea Domnului. Poate discuția despre stiluri, care stiluri sunt acceptabile pentru creștini și așa mai departe, este o discuție foarte largă și complexă și una în care nu doresc acum să intru, pentru că timpul nu ne permite și, în schimb, eu cred că principiul conștiinței noastre trebuie să ne călăuzească mereu în felul în care ne apropiem de muzică.
Crezi că ar fi prea mult dacă ți-aș cere de dragul ascultătorilor să cânți un fragment acum?
Bine.
O strofă, probabil.
Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții, cu tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții.
Ai cântat despre Iisus, prieten scump. Aș vrea la încheierea interviului să adresez un cuvânt ascultătorilor în care să explici de ce poate fi Iisus un prieten scump pentru fiecare om.
Pentru mine este acela în care mă refugiez când nu înțeleg, când mă doare, când mă bucur. El este acela care are răspunsul, acela care mă ridică, care mă ține de mână, care zilnic îmi poartă povara. Asta simt în adâncul ființei mele și este bucuria mea să-l am ca fratele meu și domnul meu și prietenul meu.
Îți mulțumim, Ken, că ai fost alături de noi și ceea ce îți doresc în numele nostru, al colegilor mei de la radio și cred că al tuturor ascultătorilor, este ca realmente să poți să pui muzica cât mai bine în slujba lui Dumnezeu, în lucrarea, în biserica în care El te-a chemat. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm și la următoarea întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Radu Mureșan vă spune la revedere!